17 феврал Хытай таратқылардан халық торы Синхуа агентлык катарлыклары жума көне әтегән Пекинде ичилган Хытай дәүләт бехатерлек хезмәте сөһбәт ягынында Хытай рәисе Си Цзиньпиннең 14 феврал Хотан гумыда юзбаган пичаклык һуҗум вакыйгасын алайыта тылгы алып, Уйгыр районының әмилегенең Хытайның икътисадырки мөһимлыгын тәэкидләп, мукымлыкка бузгынчылык кылгычларга катык зарбы беришне тәэкидлегенлеге хәбәр кылынды. Хытайның Синҗан гезитенең 17 февралдагы хәбәрдә мәлім болышыча, әйні вақытның өзіде үрімчіде Уйғыр Аптыным райынлық партикомның мұқымлық қызметі сәпәрверлік еғінмі ечілген. Еғінде Қытай рәйісі Си Цзиньпиннің Бейжіңдегі дөләт бейхатарлық қызмет еғінді қыған сөзі ұлап аңылтылып, Уйғыр Аптыным районындағы әр милләт кадрлардан районның мұқымлық қызметіне алдыңғы вазип қылып, мәркезінің йол-йорық сиясатларын бейжандыл ижра қылыш талап қылынған. Еғінде яна бүткіл Аптыным район тәуелсіде кадрлар арасында төтіні иніқлаш әркіті елеп берилип, хизмәтте интизам кылып кылгычлар, сиясатны иҗра кылышта ике юзлымлык кылгычларның катык җәзаланганлыгы уктырылганлыгы хәбәр кылынды. Хытай даирәләренең 14 февраль Хотан гумыда юзбаган 8 адамның өлешлеге сәбәп булган пичаклык һуҗум вакыйгасыннан кин, Уйгыр районының мукымлык мәсьәсәсен Хытайның дәүләт бихатерлеге ва Хытай тараҡҡиятыдагы мөһим мәсьәлә дип тәэкидлеше ва аның Уйгыр диярында бер катар катык сиясат белгиләренә юлга куйышы, чатәлләрдәге Уйгыр тәшкилатлары ва кишилек хукук тәшкилатларының җитди инкасын кузгап калмастан, бәлки халыкара таратқылар ва вазият анализларының мо диккатын кузган кызык нукталарның бергә айланды. Хонконгда чыгылган Җанубий Хытай әтигәнлек кезинең инглиз тилендә илан кылынган Синҗандагы террорлык һөҗүмдән кийин Хытайда катык бастыруч тәэкидләнде сәрләһәлек макалада Хытай мәркәзи хөкүмәтенең Уйгыр сиясәте ва Уйгыр диярының яңа әмәлдары Чынчанго кергәннән кийинки вазият хакыда анализ алып берилди. Мәзкур макалада Австралия Троби университетының Хытай вазият мөхтәхәссисе Чын Бултур 9-нчы айда Синҗанга йөткүлеп кергәннән кийин аның район юл куйган бер катар катык сиясәт белгилемләре каршылык хәрәкәтләренең йөз беришегә сәбәп булды. Jamiyatda, bo'libmi Uyg'urlarda partiya rahbarligidagi bu davlatga nazorat va gumon kuchaydi degan bayonlari naql qilinib, Uyg'ur diyorida yurgizilayotgan qattiq siyosat belgilarining norozilik kayfiyatining kuchayishiga sabab bo'lganligi o'tirib qo'yildi. Mazkur xabar analizi yana James Lebolning Чынчангоның қаттық қол сиясының сәбәп әқіде итқан, Чынчангоның бұл қыл қаттық қол сиясет жүргізіске мәқсіде, бұл ел ақыры Қытайды ичілген вәкілләр йығынында Өзінің Уйғыр диярдегі қызмет тәқіде, Хытай мәркізі үкімет рәхбәрлерді чоңқыр тәсір қалдырышқа тұрышы ватқалығы сәбәп болсы керек деген сөздірімі нәқіл елінген. Түркияның Әнкара шәһәрдәге Аҗитәпе университетының доценты, стратегия мөхәссисе доктор Әркин Әкрәм әфәнди Uzun buyan Xitayning Uyg'ur siyosati va Uyg'ur vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotgan siyosiy vaziyat analistlarining biri. Doktor Erkin Akram Apendi Xitay raisi Si Jinpingning davlat bexatarlik yig'inida mazkur voqeani alohida tilga olib, Uyg'ur diyorining muqimligini ta'kidlashidagi sabab haqida to'xtalib, Uyg'ur diyorining Xitay davlatining butkul iqtisodiy taraqqiyoti va zamin butunligidagi muhim strategik o'rnining Xitay hukumatining Uyg'ur siyosatini belgilashidagi alqilq omil ekanligini ta'kidladi.
Mümkün nurgun sebepler var. Dilse muşu Şerq Türkistan'ın ki strateji orne. Yani hazır Hıtay'ın ki muşu çetel diyem bulup mu muşu Otrasya, Garipya, Avrupa'ya çıkışının bir biri darvazı Şerq Türkistan. Şundakla aş Otrasya'nı ve Hıtay'ını bağlaydıgan bir körük. Eğer de körük yıkılıp gelse, darvazı yıkılıp gelse Hıtay'ın Hıtay bir yerden çıkamaydı. Şundak digendek Hıtay'ın ki muşu İpek yolu stratejisi mi? Emelge aşamaydıgan akval olup kalıdı. Hıtay eğer İpek yolu, bu şu yeni İpek yolu stratejisini emelde aşılamışsa Hıtay Cihangir devlet mi bulamaydı? Onun da başka tabii gaz ve şundaklı pahtı diyendek yurgun şundaklı mimler ve ham maddeler var. Bunlar strateji maddediler. Hıtay için haytın muyum? Şu aşka bu rayonun ki tinçliği ve şundaklı şu siyasi ki kontrol aslında klişi Hıtay için muyum?
Doktor Erkin Akram Efendi yana Uyğur diyarının yeni əməldarı Çınçango yötkülüp kəgən qısqığına 3 ay içi də rayonda yürgüzgən qatlı qol siyasiti və bir qatar bəlgilmələ həqqidimi toxtulub, onun muqumluqnı saxlaş suvarını təkidləb, qatlı siyasiyyət yürgüzüş bilən birlikdə hökumət qadırları arası da yana 4-nü inıqlaş namıdiki siyasi hərkətini qozqab, qadırlarının, bulub mu Uyğur qadırlarının Xitay mərkəzi hökuməti və özüge boğan sadaqıtını sınav atqallığını bildirdi.
Xitayının çünkü hazırki yürütülen siyaset yani Uygurların biline sunduruyduş. Yani Uygurların bili sunulan takdirde paylaş oldu. Paylaş olganın ki 20-30 yıl bunda tinçlik bir ahvalını teyda kılalaydı deyip oylaydı. Muş'un mantıkı bile ipadı kılgan. Hazır Şer Türkistan'da mı Muş'unu kılvadı? Bu çünkü o taraftan deyilgan olsa tarihten biri Kıtay'ın ki Muş'u Çek rayondaki emeldarlar daima bu merkez hükümetine aldat Muş'u başkurvatkan rayondaki halkla izip gelgen. Başka Çüncengo bu Şer Türkistan'daki vaziyetini tıkımı ciddileştirip, tıkımı bizim işittir, vekalanı yartıp, merkez hükümetine ben şunda kıyıncılık bir muhitte, vatan milletinin ki memleketini kovdavatımen digenini kösetmek için. Bunu Van Loçan'ı kıldı bu.
Erkin Ekran Efendi sözünün ahir diyene, halkarada Kıtay'ın Uygur siyaseti ve yeni yutkulup gelen emeldar Çinçengo'nun Tibet yürgüzgen radikal bastır siyasetini Uygur diyarıga köçürüp ekilişinin eğir akıbeti tenkısını vatkan şaraitte, nimetin Kıtay Merkezi Hükümeti'nin Çinçengo'nun bu hıl radikal bastırışıga sükut kılışıdaki sebeple hakkıdımı tohtulup, hukukni öz kulugu merkezlaştırışını nişan kıgan Kıtay reisi Xi Jinping'nin Kıtay'da yüz veriş ihtimali boğan erkanlık bir narazlık erkitinin öz hakimiyetige tehdit ilip gelişidin ensirgenliği sebebidin, onun Çinçengo'nun rayon yürgüzvatkan bir katar katkol tedbirleri kartta sükut kılış, hatta kollaş posiyası da buluvatkanlığını ilgir sürdi.
Öz vaxtıda Vancın katı kulluk siyasetini ilip yürüvatkan vaxtıda Mao daim onu tənkit kılan. Hatta sen bir yerde pek aşırvetin işini de Şer Türkistan'dan onu Beijing'e eketken onu. Ama Xi Jinping Mao'dek bunu düşünmedi. Muşu katı kullukla bizim işlesek bu iş çözüldü de düşüncesi var. Xi Jinping'in ki maşında kırıkı katı kolluk siyasetinin ilip girişinin ki başka bir sebebi mi var? Çünkü Xi Jinping hukukunu güçlü merkezge yığıp durup onun için başkurmandaydı.
Programını